Dnes máme před sebou poslední tři verše z Jakuba. Pojďme tedy otevřít Jakuba pátou kapitolu. Jakub pátá kapitola, 17. a 18. budeme číst. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A opět se modlil, a nebe dalo déšť, a země přinesla úrodu. Jsou to jednoduché dva verše, ale musím říct, že jsem se nad nima hodně napřemýšlel. A kladl jsem si nad nima spoustu otázek. To první, co člověka povzbudí, anebo nevím, co to s ním udělá, je to, že Jakub ale vysloveně zdůrazňuje to, že Eliáš byl člověk jako my. Já nevím, jestli to vnímáte jako povzbuzení, nebo jako co, protože na to člověk může vnímat a reagovat různými způsoby, jednak mu to může přinést takový pocit, tak Eliáš dělal takové věci a byl člověk jako my, a tak jednak tady tímhletím způsobem. A nebo to člověk může vnímat jako povzbuzení. Jako povzbuzení tak, že to jde taky, pokud byl teda skutečně jenom člověkem, takže to je možný i dnes. Že to nebylo jenom tenkrát. Nevím, která ta strana je vám teď v takovém přemýšlení nad Eliášem bližší, kam byste se zařadili. A já jsem si říkal, že určitě to Jakub nechce psát jako něco, co by člověka mělo setnout. Něco, co by ho mělo zdeptat. Že by řekl, tak, podívejte se, kdybyste byli jako Eliáš, a teď by přišla ta nakládačka. Takhle to Jakub asi nemyslel. Jakub, když to psal, tak si myslím, že to znělo spíš jako slova povzbuzení. A teď je otázka jako povzbuzení k čemu? Čím chtěl povzbudit? A myslím si, že ten rozměr toho povzbuzení je v tom, že to je i pro mě, že to je pro tebe, že to je pro každého, kdo čte ten list, že Eliáš byl člověk jako my, byl stejně podrobený utrpení jako my, možná bychom mohli říct, byl podrobený stejným zkouškám jako my, nebo podobným zkouškám jako my, a přesto v jeho životě jde vidět rozměr modlitby, který nám může vyrážet dech. Zvlášť, když to takto čteme v těchto souvislostech. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. To je strašně velká doba. Si to tak uvědomíme. 3 roky, 6 měsíců, to je tak dlouho. My, kteří jsme zvyklí na to, že tam a tady deště přichází poměrně často, někdy neplánovaně, někdy plánovaně, někdy se na ně víc těšíme, někdy méně, ale měsíc bez deště je pro nás jako strašně těžce stravitelné si to vůbec představit. Vnímáme to už jako strašné sucho, něco, co je neuvěřitelného, a tam to bylo 3 roky a 6 měsíců. A to, co Jakub tady ukazuje, je, byl jako my. Ano, to nám písmo zdůrazňuje. Víme tedy, v čem byl stejný. Byl člověk jako my. Ale potom jsem si kladl otázku, ale v čem byl teda jiný? V čem byl jiný, že když jsem modlil, tak 3 roky a 6 měsíců nepršelo? Položili jste si někdy tu otázku, když jste četli ten starozákonní příběh, v čem byl teda jiný? A pojďme si to nyní přečíst ze starého zákona, možná vnímat i tu otázku, v čem byl jiný. V čem byl jiný. Tak poslouchejte ty texty a zkuste potom říct, co vás napadlo, v čem byl teda jiný. Víme, v čem je stejný, v čem byl jiný. Budu číst 1. královské 17. kapitoly, 1. verš, a potom ze stejné knihy 18. kapitoly 42. až 45. verš. Tedy první královská, 17. kapitola, první verš a potom z 18. kapitoly od 42. verše dále. Eliáš Tišbejský z přistěhovalců gileáckých řekl Achabovi, jako živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo. A teď se přesuneme do té 18. kapitoly, kde se vlastně dostáváme do závěru toho období. Achab tedy vystoupil vzhůru, aby jedl a pil. Eliáš mezitím vystoupil na vrchol Karmelu, sehnul se k zemi a vtiskl si tvář mezi kolena. Pak řekl svému mládenci, vystup a pohleď směrem k moři. On vystoupil, pohleděl a řekl, nic tam není. Eliáš pravil, opakuj to sedmkrát. Když to bylo po sedmé, řekl, hle, z moře vystupuje mráček malý jako lidská dlaň. Eliáš mu řekl, vystup vzhůru a vyřiď Achabovi, zapřáhni a jeď dolů, ať tě nestihne déšť. A v tom už k tomu došlo. Nebe se zachmurilo, vítr přihnal mraky a spustil se silný déšť. Achab dal zapřáhnout a jel do Jizraelu. Když jste tedy naslouchali těmto veršům, v čem byste viděli, že byl jiný Eliáš než my? Napadlo vás něco? Cvrklo vás tam něco do ucha? Víru? Něco jiného tam nás cvrklo do ucha? Prorokoval, aha. To znamená, to slovo prorok znamená vidoucí, teda viděl dál, jo, přestože vlastně ten mládenec tam nic neviděl ještě. On viděl a říká, no tak ještě sedmkrát a přijde to. Ještě něco nás tam svrnklo do ucha? Mě tam také zaujalo to, jak on to říkal na začátku, Eliáš. On říkal, jako živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem službách. A potom říká, v těchto letech nebude rosa ani déšť. Tedy možná, že ty duchovní souvislosti viděl jasněji, protože si byl velmi vědom toho, v čích je službách. Byl si toho velmi vědom. Dokonce vystupoval jako ten, kdo vyřizuje od Boha jasné Boží slovo. A v tom byl jiný než my. Byl prorokem ve starém zákoně, který měl mandát, autoritu vyřizovat Boží přímé slovo. To, co mu Bůh řekl, tak to vyřídil a stalo se tak. V tom byl jiný. Možná v průběhu těch třech let, kdybychom toho Eliáše mohli sledovat, zjistíme, že se choval tak, jako by neviditelného viděl. Tak, jak to máme popsané u Mojžíše, v Židům 11.27, kde to máme, jako by neviditelného viděl Mojžíš. A to hnalo dopředu. A zdá se mi, když to tam přesně o Eliášovi není řečeno, ale i s tou situací s tím mráčkem mám takové nutkání říct, Eliáš jakoby neviditelného viděl. Nejenom slyšel, ale viděl. Byl proměněn vevnitř, jak může být Bohem proměněn Boží služebník. Tedy kdokoliv z nás, Boží učedník. On byl naplno celým srdcem v Božích službách a v v těch božích službách stál, přestože to znamenalo zvláštní úkoly. Možná hodně nepopulární úkoly. Protože to nebylo nic příjemného vyřizovat jako lidem kolem sebe, že teď 3 roky nebude pršet, až tím to říct, leč na mé slovo. I když ono je jasné, že to není jenom na to Eliášovo slovo, že to je především na boží slovo. No ale zkusme to si to takhle představit, zazvonit u sousedu, tak přátelé, teď nebude pršet, protože na moje slovo to teď nebude. No, tak to tak asociuje takovou zlobu sousedu, tak ty nechceš. No, a už však uvidíš, jak se ti ještě bude chtít. No, to není jednoduchá situace. Je potřeba hodně odvahy k tomu se Bohu celé otevřít. Tomu je potřeba odvaha, velká odvaha. Se Bohu otevřít úplně se vším všudy. Protože když se člověk otevře Pánu Bohu se vším všudy, zjistí, že Pán Bůh má připravené věci, do kterých by sám nešel. Kdyby Eliáš měl možnost si vybrat, jsem přesvědčen, že by do toho nešel. A když jsem nad tím přemýšlel, musím říct, že mě v těchto věcech oslovoval v posledním období Oswald Chambers, který ve své knize To nejlepší pro jeho slávu, to jsou taková ta pěkná zastavení na každý den, on tam napsal, že je velký rozdíl mezi tím být obrácen a vidět Ježíše. A možná to je ten v uvozovkách nepatrný rozdíl v tom, že byl člověkem jako my i ten Eliáš. Že viděl, jakoby neviditelného viděl. A ten Oswald Chambers tam píše, být spasen a vidět Ježíše není totéž. Mnozí lidé, kteří Ježíše nikdy nespatřili, přijali Boží milost a žijí z ní. Pohled na Ježíše vás však na dobro změní. Ostatní věci už pro vás nebudou mít takový půvab, jako měli dřív. Ale pohled na Ježíše se nedá nikomu zprostředkovat. Nikdo nemůže vidět Ježíše vašima očima. Tam, kde jeden uviděl Ježíše a druhý ne, přichází rozdělení. Nemůžete svého přítele dovést až tam, kde Ježíše uvidí. To musí udělat Bůh. Viděli jste Ježíše? Pokud ano, toužíte, aby ho uviděli ostatní, píše Oswald Chambers, který mimochodem už to napsal před strašně dlouho lety. Už je skoro téměř 100 let. Co to napsal? A zdá se mi, že tady se nám přibližuje v něčem tomu, v čem je ten Eliáš jiný, v čem není jako my, nebo nemusí být jako my, je, že viděl Boha, přijal jeho poslání a zařídil se podle něj. Ten verš Eliáš byl člověk jako my a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců a opět se modlil a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Může nás to povzbudit jedním směrem. Pokud skutečně věříme tomu, že byl Eliáš jako my, můžeme si klást otázku, jak by to mělo změnit naše modlitby. Co by mohlo být jinak? Když přemýšlíme o Eliášově příběhu, co se můžeme naučit ze způsobu, jakým on se modlil? Co se můžeme naučit z toho, o jaké věci žádal? A vlastně se tady vracíme k tomu, o čem jsme už mluvili. On stál pevně v božích službách. To byl jeho směr, to byl jeho cíl. Tímto směrem směřovaly jeho modlitby. Je dobře si uvědomit, že proč přišlo to období, kdy nebylo 3 roky a 6 měsíců déšť ani rosa. To nebyl Eliášův rozmar, že by chtěl vyzkoušet. Tak jako třeba někteří lidé, už jsem se s tím setkal, mají balíček karet a řeknou, tak jestli teď vytáhnu srdcové eso, tak to je pro mě důkaz, že Bůh existuje. To je někdy takový rozmar člověka, že chce jakoby Boha vyzkoušet, jeho moc, ale dobře víme, že to nebylo z tohoto rozmaru. Že Bůh sám ho k tomu vedl. Stál pevně v božích službách. A tedy pokud se něco můžeme učit od Eliáše, je to stát tak blízko Pánu Bohu, že vidím, co Pán Bůh chce. Stát tak blízko Kristu, že vím, co chce, jaká je jeho vůle. Určitě, když otevíráme to téma modliteb, může nám blesknout hlavou, že jsou věci, o které jsme Boha nikdy nepožádali. A nikdy jsme o Boha nepožádali o některé věci, protože se nám to zdálo příliš velké anebo příliš těžké. Člověk nějak neměl odvahu se modlit za příliš velké nebo za příliš těžké věci. A tady Eliáš byl propojen s Bohem takovým způsobem, že Bůh ho vedl, že když on se bude modlit, tak nebude pršet, a když on se bude modlit, tak bude pršet. Je to zvláštní. Proč se Pán Bůh nechal propojit s Eliášovýma modlitbama? Že přece by to mohlo říct prostřednictvím Eliáše jinak. Mohlo by to vyřídit, no tak teď 3 roky nebude pršet, ať se budete stavět na hlavu, protože to je Boží slovo. Ale my to tam čteme tak zvláštně propojeně, že to Pán Bůh propojuje s tou Eliášovou modlitbou. A tak je pro nás otázka, jak by nám mohl ten Eliášův příklad pomoct, až budeme znovu čelit takové situaci, kde se nám bude zdát, že něco je příliš velké nebo příliš těžké. Zdá se mi, že to, co tam nalézám jako možnou odpověď, je, že do toho můžeme jít s vírou. Ale takovou víru člověk může mít tehdy, když je blízko Pánu Bohu. Když jsem blízko Kristu, tak můžu mít víru, že Bůh bude jednat v té věci. Že to není jenom můj rozmar modlit se za něco. Dokonce mě tam zaujalo i to slovíčko, když se naléhavě modlil. Naléhavě. Říkal jsem si, no dobře, tak co to znamená naléhavě se modlit? To když teče do bod, to když už není zbytí, když už nic jiného nefunguje a je připravená jenom modlitba. A musím říct, že jsem byl úplně šokován, když jsem šel do řečtiny, protože jsem si říkal, no to by mě zajímalo to slovo naléhavě, jako, jak to, co to znamená. A musím říct, jsem teda byl šokován tím, když jsem tam nalezl, že tam je vlastně modlil. Tam není žádné jakoby, slovo, které by odkazovalo na naléhavost, jako, a že by mi to ozřejmilo tu naléhavost, v jaké situaci to znamená teda naléhavé. Ale že to je něco podobného, jako když Pán Ježíš zdůrazňoval amen, amen, pravím vám. A to my víme. Když čteme v Biblii, tak vždycky zpozorníme, že kdykoliv to Pán Ježíš použil amen, amen, pravím vám, tak to je něco nesmírně důležitého. A tady jsem nalezl něco podobného. Modlil. Modlivše se modlil. A tak jsem nad tím přemýšlel, co tím chce Jakub vyjádřit? Že modlivše se modlil. Myslím, že o tom mluví i Pán Ježíš o takovéhle situaci minimálně několikrát o tom mluví. A ta první situace, když o tom mluví, je, že mluví o lidech, je to v kázání nahoře, v 6. kapitole, když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, ty se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byly lidem na očích. Je to tedy, používá zase to slovo modlil. Jo? I ve vztahu k těm lidem, kteří se třeba modlí pokrytecky. A tady se mi zdá, že u toho Jakuba je to jako modlil, jako skutečně modlil. To nebyla jako nějaká fráze, kterou někde zaslechl a teď jí má vyslovit. Ale myslím, že co bych z toho viděl, je, že zatím pevně stál. Že zatím skutečně pevně stál. On to nejenom rozpoznal od Pána Boha, že 3 roky nebude pršet, ale pevně zatím stál. Modlíce se modlil. A je to nějaká skutečná modlitba, která má hodně blízko k tomu, jak Pán Ježíš učil učedníky v Matouši 17. kapitole, a to je to druhé místo, které chci zmínit, když o tom Pán Ježíš mluvil, které mimochodem začíná taky tím amen, pravím vám. A tady máme jenom jedno, někde bývají 2. Amen, amen, tady máme jenom jedno. Amen, pravím vám. Je to 20. verš 17. kapitoly. Budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře, přejdi otuď tam a přejde a nic vám nebude nemožné. To je ten zvláštní, tajemný způsob modlitby naprostého se spolehnutí na Krista. To tedy naléhavá modlitba, jak nám to popisuje Jakub. Naléhavá modlitba plná spolehnutí se, modlitba plná toho, co je v Kristově vůli. A zaujalo mě jedno přirovnání, že ten rozdíl mezi modlitbou víry a modlitbou může být v tom, jako když byli 2 hospodáři a oba se modlili za déšť. Ale jenom jeden z nich šel a připravil zemi pro vláhu. Skypřil půdu. Připravil zemi na déšť. A tenhle ten obraz těch 2 hospodářů, ve kterém se oba dva se modlí za déšť a jeden z nich připraví zemi pro vláhu, ten mi moc pomáhá v tom vnímat to, co to tedy možná znamená, ta naléhavá modlitba. Co to znamená modlit se? Že to znamená vykročit, zariskovat, tak jako třeba zariskoval Noé, když začal stavět, a nic nenasvědčovalo tomu, že to přijde, zariskovat, připravit zemi vláhu, protože čekám, že Bůh skutečně odpoví. To jsou možná věci, které se týkají Eliáše, týkají se deště a země, ale myslím, že se týkají každého z nás. A to je ten důvod, proč Jakub si tam dává záležet na tom, aby nám připomněl, že byl člověk jako my. Že to není jenom pro některé vyvolané. Že to není pro některé mystiky a pro některé lidi, kteří jsou zvláštním způsobem obdarováni. Ale proto Jakub říká, on byl člověk jako my. Tam ta míra jeho spolehnutí se byla ale obrovská. A jestli bychom možná tady Jakuba dneska mohli mít, tak by nám řekl, no ano, a o to jde, spolehnout se. Pevně zatím stát. To znamená naléhavě se modlit. To znamená rozumět Boží vůli a jít tou cestou Boží vůle. Tedy ať nám to zní jako slovo pozbuzení, to, co nám Jakub píše. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců, a opět se modlil, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Všimněme si i toho, že v tom Eliášově životě musela velmi mnoho znamenat láska a poslušnost. Tam se nestalo to, že by Eliáš v půlce období si řekl, no tak co kdybych se zkusil modlit za déšť. Jakože by to mohlo být takové pokušení, že když to funguje. Když to funguje a na mé slovo teď přestalo pršet, a tak to zkusit po roce a 9 měsících si říct, no tak pojďme to tak jako zkusit, jestli to skutečně funguje ještě dál. Myslím, že právě proto, když se v 18. verši máme napsáno, a když se opět modlil, nebe dalo déšť a země přinesla úrodu, že to jenom završilo ty 3 léta a 6 měsíců toho, jaký byl v té době Eliášův vztah s Bohem. Kdyby se nějak vytratil z Boží blízkosti Eliáš, tak jsem přesvědčen, že to Pán Bůh zařídí jinak. Nebude čekat na Eliáše. Ale že Eliáš byl stále v Boží blízkosti, i po těch 3 létech a 6 měsících, pak to znamenalo, že ano, mohlo fungovat to, že se opět modlí a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Takže pojďme s tímhletím obrazem Eliáše a modlitby a možná teda postoupit ještě k těm posledním 2 veršům, které máme. A to 19. a 20., které na to moc nenavazují, ale máme je tam v závěru. Bratři moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět, vězte, že ten, kdo odvrátil hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. Na první poslech to moc nemusí souviset s tím předešlým, ale myslím si, že na konci dojdeme k tomu, že to má velkou souvislost. Tedy, co bych měl dělat na základě 19. verše, když vidím bratra nebo sestru, jak bloudí od pravdy? Přivést zpět, nám říká písmo. Přivést zpět takového člověka, který bloudí od pravdy. Možná, že je pro nás v dnešní době ještě tíž si říct, co to znamená bloudit od pravdy. Zvlášť dneska to je velmi populárně. No tak já mám svoji pravdu, ty máš svoji pravdu, že? Nelezem si do zelí, mějme se rádi, tolerance a tak. Tak co je vlastně pravda? Pán Ježíš nás to nenechal na pochybách, co je pravda, že on řekl, že on je pravda. To je fantastické. Že my máme zhmotnění pravdy, kdybychom to tak mohli říct, že jestli je nějaká pravda, tak my v ní věříme. Věříme, Ježíš Kristus je pravda. Tedy bloudili kdo od pravdy, bloudili od tohoto zdroje pravdy, tím se nám to už jasně definuje, co to znamená bloudit od pravdy. Bloudili kdo od Krista, tak je tam naší touhou přivést ho zpět. Pokud se to podaří přivést zpět, jaký to má důsledek? Má to důsledek až na věčnost. Zachrání jeho duši od smrti, nám říká písmo. jestliže se to podaří odvrátit hříšníka od bludné cesty, je zachráněna jeho duše od smrti. Ano, tak to ostře to vnímá Boží slovo, tak ostře to vnímá Jakub, že když se člověk odvrací od té pravdy s velkým P, tak to znamená, že je jeho život ztracen. V okamžiku, kdy se navrací k pravdě s velkým P, vrací se ke Kristu, je jeho život zachráněn od smrti. Jeho duše je zachráněna od smrti. No, jak mi to takové vědomí může pomoci, abych byl aktivnější, když vidím někoho, kdo se vydává na bludnou cestu? Myslím, že když člověk zjistí, že jde o tolik, že jde o hodně, že jde vlastně o život nebo o smrt, že to je vědomí, které mi rozhodně může pomoci, abych byl aktivnější, když vidím někoho, kdo se vydává na bludnou cestu. Je, protože tady nejde o méně sladké a více sladké bonbony. Jde o život anebo o smrt. Potom je velkou otázkou, co mám dělat, když se nechtějí vrátit. Je, protože tady je jasné, že duši není možné přitáhnout heverem. Oswald Chambers to tam vyjádřil dokonce i, že mezi křesťany, když jeden viděl Krista, druhý je obrácený, že ani tak nemůže toho druhého křesťana přivést k tomu, aby viděl Krista na vlastní oči. Ten rozměr, ten úžasný rozměr duše, kterou si v sobě neseme, kterou není možné násilím přivést zpět. Můžete zlomit člověka, že z něho dostanete informaci. Můžeme zlomit lidi, že udělají to, co by normálně neudělali. Ale duše. Duši člověka. To je rozměr, který nejde tak jednoduše manipulovat, prostě přitáhnout na správnou stranu. Jenom pro dobrý důvod. A protože máme i v našem okolí lidi, o kterých víme, že možná začali bloudit, anebo bloudí, že od té pravdy s velkým P se vzdalují, nebo aspoň tak se nám to může subjektivně zdát. Co s tím? Co tedy dělat, když se nechtějí vrátit? Myslím, že by nám zde Jakub řekl, no tak poskočte o pár veršů výš. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil a tak dále, tedy pokud existuje nějaká souvislost mezi motivací navracet lidi na správnou cestu a tím, aby se to dalo, tak ta souvislost je modlitba. Jak moc bychom si někdy přáli, aby to nebylo jenom o modlitbě. A možná nás to teď bude zvláštním způsobem táhnout k modlitbám, když si to uvědomí, že to je modlice modlice. Protože si Jakub tady utevírá nějaký rozměr modlitby, jak takovým lidem sloužit, tak naléhavě se modlit. Někdy lidé mají odvahu se modlit i způsobem, že ať to stojí, co to stojí. Hlavně ať se navrátí ke Kristu. Slyšel jsem modlitbu jednoho člověka, který se sám za sebe takovýmhle způsobem modlil. Pane Bože, ať se k tobě vrátím, ať to stojí, co to stojí. A bylo zvláštním způsobem sledovat, že Pán Bůh do jeho života zasáhl nemocí, těžkou nemocí. A on se prostřednictvím té nemoci k Bohu vrátil. To skutečně stálo, ať to stojí, co to stojí. Stálo to hodně. Takže, protože máme poslední zastavení u Jakuba, končíme jaksi stylové modlitbou a zároveň můžeme přemýšlet znovu o celé té knize. A určitě by takovou mojí otázkou bylo, jaké jsou vaše takové celkové dojmy teď, když jsme na konci. Jsme prošli celého Jakuba. Jaké jsou celkové dojmy? Jak je pocit, když se člověk ohlédne Jakubovou epištolou zpátky? Možná jaké hlavní myšlenky z Jakuba si chceme zapamatovat a držet se jich? Co nás Pán Bůh naučil prostřednictvím Jakubova listu a čeho se chceme držet dál? Možná, když jsme na konci, tak stojí za to se ohlédnout zpět a položit si otázku, která část listu se nás nejvíc dotkla. A proč? Co nás z Jakubova listu hodně zastavilo v tom našem duchovním růstu, v duchovním životě, v duchovním smýšlení? No a potom poslední otázkou, předtím, než budeme společně zpívat, je, co z téhleté, z toho posledního zastavení, z toho života víry, nebo když si to tak uvědomujeme, jak jsme to měli, to hlavní heslo víra v akci, bychom chtěli uplatnit ve svém životě v tom následujícím týdnu. Co z tohoto posledního zastavení bych chtěl uplatnit v příštím týdnu? Tak, aby se naplnilo vlastně to základní heslo víra v akci. Tak to jsou otázky pro přemýšlení.